Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre înalta educație și credința religioasă. Modul în care se raportează oamenii cu studii universitare sau postuniversitare la credință sau la Biblie în mod special. Nu de puține ori am auzit că ar exista o tensiune între comunitatea academică și comunitatea credincioșilor, între cei învățați și cei care studiază preponderent cărțile religioase. Există o tensiune între credință și știință. E bine, sunt studii în America și nu numai, care vorbesc despre această tensiune și se pare că nu este atât de mare pe cât am fi crezut. În această ocazie vom lua în discuție câteva rezultate ale unor statistici, ale unor sondaje de opinie care au fost publicate în America. Ce-i drept, această zonă a globului este mult mai sondată. Avem radiografii mult mai corecte, mai aprofundate ale modului în care oamenii se raportează la religie, se raportează la Biblie, se raportează la probleme sociale prin prisma valorilor religioase. Dar, după cum veți vedea, sunt și alte zone ale globului pe care le putem lua în calcul. Din păcate, așa cum am spus de mai multe ori în această emisiune, nu prea avem sondaje de acest gen în Europa, în mod special în România. Încercăm să vedem în ce măsură aceste sondaje publicate pe continentul nord-american ar putea avea o cât de mică legătură cu ceea ce se întâmplă în România. Putem pune în oglindă cele două societăți, dincolo de anumite diferențe care ne despart, cu siguranță vom vedea și multe asemănări. Așadar, discutăm despre modul în care se raportează la religie, în mod special la Biblie, cei cu studii înalte, împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Plecăm de la un articol publicat în Christianity Today. Este un articol despre evanghelici. Deci trebuie să trasăm niște linii încă de la început. Vorbim despre evanghelici, cei care au fost chestionați în Statele Unite ale Americii. Spre deosebire de ei, pentru comparație, ni se dau câteva informații despre iudei, despre musulmani, dar în special ne interesează evanghelicii. Îmi place titlul, este foarte, foarte interesant. Ne pare rău, Weber, Durkheim și Marx, teoriile voastre ale secularizării nu se confirmă în cazul eșantioanelor pe care le-am sondat. Evanghelicii educați sunt mai religioși. Despre ce este vorba? Foarte pe scurt. Cifrele sunt destule, vom prezenta câteva dintre ele, dar evident că nu se rețin. Ideea de bază este următoarea. În momentul în care sunt făcute niște studii ale celor care au universitate, au facultate, studii superioare, în raport cu cei care nu au studii superioare, se vede că cei care au studii superioare dintre evanghelici sunt mai religioși, frecventează mai des biserica, se roagă mai des, studiază mai des. În momentul în care vorbim despre cei care au studii postuniversitare, situația este aceeași. Cei care au studii postuniversitare sunt mai religioși decât cei care nu au studii postuniversitare. Trebuie spus că procentele sunt destul de apropiate, să nu ne așteptăm la niște diferențe uriașe de la 70-80% la 30%. Sunt doar câteva procente, dar ele există și aceste câteva procente întăresc această convingere a autorilor că totuși oamenii educați nu se depărtează sau nu devin mai sceptici, mai neîncrezători în biserică, în religie în general sau în Biblie. Avem multe sondaje, poate că vom discuta despre ele pentru că sunt foarte diferite și într-o ediție viitoare, dar deocamdată haideți să discutăm despre această percepție, să plecăm de la niște percepții și apoi să vedem care sunt cifrele reale. Percepția, cel puțin în Europa, era următoarea. Oamenii simpli sunt credincioși.
Creduli.
Sunt superstițioși. Nu este cazul să facem foarte multe diferențe, sunt diferențe, dar oamenii simpli sunt credincioși, sunt creduli, sunt superstițioși. Și cel puțin în România avem foarte multe imagini cu oameni în vârstă care se închină, care merg în genunchi până la moaștele Sfintei Parascheva, care găsesc icoane, semne miraculoase în scoarța copacilor, pe asfalt, în cartoful tăiat pe jumătate. Deci există o sete de supranatural. Există un misticism profund în rândul oamenilor simpli. Și nu sunt puțini intelectuali români, astăzi și în trecut au fost, care vorbesc despre virtutea simplității atunci când vorbim despre credință. Oamenii simpli, chiar dacă nu sunt capabili să facă hermeneutică, nu sunt capabili să comenteze elaborat un text biblic, totuși, în sinea lor sunt credincioși. Și nu vorbim doar despre intelectualii români. Ne putem uita și în Biblie. Simplitatea credinței unui om neînvățat, simplitatea și frumusețea, inocența credinței unui copil, întotdeauna prevalează în raport cu simplitatea, și aici pun ghilimele, credinței unui învățat, care nu se îndeletnicește prea mult cu superstițiile, cu credința, pentru că el are un domeniu rațional, intelectual.
Te referi la percepția generală care, da, există în Europa.
Extins cu privire la religie și la viață. Atât timp cât controlează în mod rațional lumea, explică în mod rațional lumea, prevede ce se poate întâmpla, nu mai are nevoie neapărat de o ancorare sus. Aceasta este percepția în Europa. Am adus câteva detalii și din Biblie. Cât de întemeiată este această percepție?
Da, să vorbim despre impresii și percepții.
Și apoi despre realități.
Știi că percepțiile noastre cele mai deseori nu sunt ale noastre. Sunt percepții care ni s-au croit, ni s-au modelat în minte prin ce ascult la un post de radio, prin ce auzi în agora, în piață, vorbindu-se despre ce a spus tata sau unchiul. Și adevărul este că noi suntem produsul sau gândirea noastră, modul în care înțelegem lumea este produsul interferenței multor factori care ne depersonalizează, să spunem așa. Și aceasta devine noua noastră personalitate.
Da, noi trăim într-un mediu informațional. Și acest mediu ne influențează.
Categoric.
Informațiile pe care noi le avem, e adevărat, cele mai multe nu sunt informațiile pe care le-am citit noi, le-am judecat, le-am cântărit, le-am filtrat. Noi suntem informați de mediu. Așa,
da,
cum respirăm aerul, așa suntem îmbibați.
Corect.
Datorită acestei atmosfere. Absolut. Care ne înconjoară.
Bun, și asta nu vine doar din media.
Nu.
Vin din opinii. Te miri de unde? Ascult discuția între tata și un cetățean și tu, tânăr, ei îl crezi pe tata. Sau vezi un profesor care îți spune de la catedră, într-o aulă universitară, că așa stau lucrurile și tu îl iei de bun. Pentru că nu poți altfel. Tu n-ai acces la informația pe care o are el. Iar noi, de regulă, ne-am însușit această percepție și mai ales în epoca strălucitului ateism românesc, în care știința învinge, omul stăpânește natura, fără Dumnezeu, mă rog, omul cu minte medie și cu brațe puternice. Deci acest model ne-a înclinat, ne-a favorizat impresia că cultura sau cunoașterea superioară se descotorosește de sacru, de Dumnezeu, pentru că știe tot.
Ei, era o formă de îndumnezeire a omului.
Da, dar această formă de îndumnezeire din Est are un geamăn în Occident. Acolo este un alt fel de îndumnezeire, nu muncitorească, nu proletară, ci una sofisticată și rafinată, a celui care bea vin negru franțuzesc, a celor care vorbesc, știu, în zone de confort.
La ce vă referiți în mod concret?
La Montmartre se întâlnesc niște oameni și lângă un par de vin discută. Deci, impresiile sau modelul la care tinde majoritatea, pentru că majoritatea are glasul cel mai sonor, conduce în Occident la ideea că omul n-are nevoie de religie decât dacă este prost. Ori aș vrea să discut puțin despre mai multe planuri ale acestei problematici. Hai să încep cu altceva. A fost un matematician, Gauss. Nu știu dacă am mai vorbit vreodată despre el.
Despre curba lui Gauss ați vorbit.
Da, și despre gâștele lui.
Nu amintesc.
La un moment dat, Gauss e primul statistician, primul care încearcă să vadă cam care sunt, cum merg lucrurile. Gauss a oprit niște vânători la poarta cetății care veneau de la împușcatul gâștelor. Mă rog, frumos, puneți gâștele jos, vreau să văd cam ce tipuri, ce mărimi există. Și a ajuns să le sorteze de la cele mai mici la cele mai mari. Și a observat un lucru, că dacă le pui pe grupuri, cele mai mici și cele foarte mari, gâștele grase, uriașe, sunt minore față de media, măsura medie care e majoritară. Iar această curbă lui Gauss sau clopotul lui Gauss arată că există o mediocritate, o categorie medie care nu strălucește nici în prostie, nici în geniu și care este probabil masa cea mai comună,
zona cea mai consistentă din punct de vedere
social, dar și cea care contează. Contează la alegeri, în campanii electorale, contează ca voxuri din popor. Există categoria celor defavorizați, să spunem noi, care merg mai greu la școală, sau geniile. Ei, cu cât depășești spre dreapta curba lui Gauss, unde sunt oamenii inteligenți, opiniile acestora nu corespund cu media. Însă, vezi, statistic, biruiește poporul sau masa de manevră, din păcate. Iar toate datele vis-a-vis de știință, dacă compari zona medie cu cei retardați, sigur că ăștia sunt mai puțin religioși decât retardații care au nevoie de mistic. Deci asta este un amănunt. Al doilea. Spune la un moment dat despre simplitatea credinței unui copil sau curăția, puritatea misticismului unui bătrân mai puțin cititor de carte. E adevărat, spune.
Deci ne putem gândi acolo că sunt două aspecte. Pe de o parte, această credință nu este poluată de cultură, de filozofie, de opinii lumești. Sunt oameni care cred că cea mai frumoasă credință este credința celui care primitiv știe să trăiască. Deci chiar și în protestantism. În ortodoxie se crede că un om care este izolat de lume, lumea fiind păcătoasă, este decadentă.
Și care este cufundat în natură.
Este pătată, da? Omul acela, dacă vrea să fie cu adevărat un sfânt, el se retrage din societate. Merge undeva în pustie, unde nu sunt ispite, de niciun fel. Și trăiește singur, este un om care se sacrifică pe sine, sacrifică viața socială, sacrifică tot. De ce? Ca să fie pur. Și el se retrage din societate. Și în protestantism există, sau neoprotestantism, există o asemenea idee, dar ea este puțin mai rafinată. Omul nu se retrage fizic din societate. El își retrage mintea din societate. Adică dacă mintea lui nu are educație înaltă, nu are cărți de literatură, de istorie, de filozofie, adică nu are concepții lumești, învățături lumești, asta nu e educație. Deci cu cât e mai puțin educat, cu atât el este un mai bun receptacul pentru mesajul divin. Deci în ortodoxie...
Bine, aceasta este o opinie, nu este și o realitate.
Nu, eu am vorbit despre ceea ce se crede. În ortodoxie este o dogmă. Da? Toți sfinții nu trăiesc printre oameni. Sunt retrași la mănăstiri, dar sunt retrași în pustie, stau pe vreun stâlp înalt, la marginea societății. Oricum, dincolo de granițele lumii păcătoase. În pustiul sacru. E, și în zona aceasta protestantă, neoprotestantă, se crede că dacă mintea este atinsă de morbul culturii, al educației, al filozofiei, al psihologiei, al literaturii, al artelor în general, mintea aceasta devine prea complicată, prea sofisticată, sunt filozofi. De aceea e bine să fii simplu ca un bătrân aproape senil sau ca un copil care încă nici măcar n-a învățat să citească.
E puțin hiperbolizată imaginea,
evident,
ca să putem să înțelegem mesajul. Mă refeream la modul în care, sau cum putem să definim noi felul în care se raportează un copil sau un semi-alfabet la sacru. Și ai folosit un termen care e corect, misticism. Cuvântul misticism are o conotație negativă, dar are și un fond pozitiv.
Depinde de ce perspectivă îl privești.
Mysticos, mysterion. Sunt lucruri care depășesc raționalul și percepțiile noastre. Deci nu sunt la îndemâna investigațiilor noastre senzoriale, mercantile, pragmatice.
Raționale.
Și nici măcar raționale, unele.
Da. Și aici, cu cât mergem spre răsărit, cu atât găsim o componentă mai consistentă de misticism în religie. De ce? Pentru că omul, ce spune, mai ales în teologia răsăritană, nu poți să ai acces la Dumnezeu folosind doar rațiunea.
Nu. Ei zic chiar folosind rațiunea. Deci, uite-te la misticul lui Dostoevski.
Da, dar există o anumită revelație, există o învățătură care depășește capacitatea noastră rațională
de a înțelege. E metarațională, e dincolo de rațiune. Iar dacă te bagi în rațiune, blochezi culoarul celălalt.
Deci, și poate să fie adevărat.
Bun, sunt de acord. Acum, eu mă gândesc la, mă întorc la misticismul omului mai puțin informat, a omului... sărac
în
informații.
Deja în superstiții, cred că.
Suntem
în zona superstițiilor.
Pentru că
credința irațională.
Tot ce este misterion și cele de sus, de la Dumnezeu și cele de la stăpânul întunericului, toate pot să fie în același spațiu în care trăiesc eu. Iar omul este pătruns de dimensiunea de dincolo de realitatea vizibilă. Omul, când tuna, am cunoscut bătrân care atunci i-am vizitat, eram acasă copil la nenea Costică și când tuna, știu eu, furtuna de afară, omul ridica, nenea Costică ridica cuvertura patului și scuipa sub pat ca să mâne dracii afară. Deci, iar omul era un om sincer, un om credincios, un om evlavios, moral. Deci, superstiția există, este încastrată în mistic. Cei care cred în Dumnezeu cred în aceeași plus și în satana. Cei care cred că Dumnezeu poate interveni se tem și de intervențiile diavolului. Pentru mistic nu poate face o distinție sau să pună un hotar între forțele bune și rele. Are de a face cu amândouă și atunci este în dilemă adesea și este ispitit și mai cade. Aceasta este situația omului care se află pe treapta de jos al scării informări, informaționale. Cu cât ne deplasăm spre mijloc, scade dimensiunea misticului. Însă, cu cât trecem de curba lui Gauss, de medie, și ajungem spre marginea din dreapta, constatăm că misticul și-a schimbat natura, este spiritualul. Care e diferența între mistic și spiritual? Domnule, spiritualul este și el, crede în dimensiunea metarațională, de dincolo de ceea ce e palpabil sau investigabil de capacitățile omului de a înțelege, chiar și dincolo de rațiune, dar nu tăgăduiește echilibrul pe care mintea îl poate stabili când judecă lucrurile. Deci cu cât omul ajunge mai informat, cu atâta scade din impresia dominanței lui asupra naturii, asupra evenimentelor și devine iarăși, de data asta nu mistic, de data asta spiritual. Ori spiritualul nu renunță la rațiune, judecă foarte mult, până o să ajungem la categoria investigată de acest sondaj evanghelic și să vedem care e locul rațiunii acolo față de celelalte confesiuni. În fine, cred că misticul și spiritualul, extremele se întâlnesc și se întâlnesc în naturi diferite. Nu, unul cu minus, altul cu plus se întâlnesc ca și polii unui magnet. Vis-a-vis de evanghelici. Să știi că...
Da, acum trebuie spus că s-ar putea ca cifrele să fie diferite în sânul bisericilor evanghelice de cele pe care le-ar putea obține un asemenea sondaj între catolici.
Foarte corect.
Sau între ortodoxi. Și acum, dacă vorbim despre religiile tradiționale, cred că într-un fel arată catolicismul prin intermediul acestor cifre în America de Sud și într-un fel ar arăta catolicismul din Europa apuseană. De ce? Pentru că noi nu putem vorbi 100% despre orientarea religioasă, structura religioasă a omului, pentru că apar diferențe culturale. Una e să fii catolic în Italia și alta e să fii catolic
în lumea a treia,
în, lumea a treia,
în Filipine,
în Africa sau în... nu e lumea a treia,
în
dar
Chile.
Oricum, în Chile sau în Brazilia.
Da.
Există un alt tip de catolicism care este destul de penetrat
de cultură,
cultura locală.
Corect.
Poate chiar de cultele păgâne pe care le-au găsit creștinii acolo și care, în mod surprinzător, au supraviețuit în sânul catolicismului, au coabitat.
Îmi pare bine de această paranteză, pentru că vreau să fac o comparație între tipul evanghelic și tipul reprezentat sau care reprezentat în religiile tradiționale creștine, adică catolicism și ortodoxie. Ce era dominanta sau care era forța de atracție, de coeziune pentru un catolic? El n-avea acces la Biblie. Chiar și astăzi catolicii nu prea studiază Biblia, pentru că există încă tradiția de milenii cum că Biblia nu este pentru mirean, e doar pentru cleric. Pentru că mireanul, dacă citește, interpretează greșit și ajunge la erezie și atunci își pierde sufletul. Și cel mai bine este să mergi la liturghie, la misă, să asculți ce spune preotul și aceea să fie norma ta. Deci nu există un raport personal cu Biblia, iar dominanța o deține autoritatea bisericii. Deci biserica, structura și clerul. În protestantism, în confesiunile creștine evanghelice, prin asta se și definește protestantismul, au ca bază o relație personală cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Deci există un alt tip, o altă esență creștină la evanghelici. Evanghelicii cunosc Scriptura, sau ar trebui să o cunoască. Așa a fost, o să vedem noi dacă studiem despre evanghelici și Biblia, cum tot mai puțin mai citesc Biblia, din motive, zicem, de postmoderniste, de cădere seculară. Dar evanghelicul, ca să citești Biblia, are nevoie, ca să citească Biblia, are nevoie de rațiune, are nevoie de judecată. El, evanghelicii sau protestanții, au dezvoltat critica textuală în sensul de a citi Biblia, de a înțelege ce spune textul, care este sensul original și modul în care a abordat el, evanghelicul, l-a ajutat să unească spiritualul cu gândirea.
Deci, pe de o parte, este mult mai rațional, are o investigație personală, dar trebuie să înțelegem că evanghelicul, protestanții în general, se raportează la o singură carte. Pe când în catolicism sau în ortodoxie nu ai toată revelația doar în Biblie.
Da, dar nici mă interesează, spune Mirianu. Îmi spune popa.
Ești nevoie să studiezi mult mai multe surse.
Dacă ești teolog.
Da,
că
da,
omul de rând nu studiază și, nici patericul, nici...
Da, și dacă ești așa, să spunem, vag interesat și nu ai o lectură culturală, ca să fii interesat cum era lumea acum 4 sau 5 mii de ani. Vrei cu adevărat să studiezi. Dar dacă vrei să înțelegi, în ortodoxie, de pildă, nu citești doar Biblia.
Nu, ai literatura, poate e secundar.
Ai literatura patristică și acolo e foarte mult de studiat. Aproape descurajant pentru un om obișnuit.
E descurajant și pentru faptul că găsești...
și limbajul...
arhaic.
Și anumite contradicții.
Și asta vreau să spun. Opinii contradictorii care, chiar dacă nu se tăgăduiesc, dar creează confuzie și nu mai poți să le structurezi, să le pui piramidal, să spunem, într-o ordine. Aceasta este statistica făcută asupra evanghelicilor. Iar evanghelicii care ajung să dobândească, știu eu, informații, studii universitare sau postuniversitare, pot și mai bine să integreze viziunea biblică în viața lor. Este un al treilea aspect. Odată, copil fiind, m-a suit într-un turn. Bunicii mei locuiau în aiut și în fiecare vară eram acolo și cineva a spus, hai cu mine, și ne-am suit în turnul cetății. Nu e atât de mare, dar pentru mine, pentru prima oară am văzut pământul de sus. Îți dai seama, n-am mers cu avionul. Înainte vedeam strada, piața. Ei, când m-am urcat în turn, am început să mă uit prin, știu, gurile de tun ale turnului și să văd altfel lumea. Și cu cât am urcat mai sus, cu atâta orizontul se lărgea. Și aici introduc un termen numit proporția umană. E în arhitectură, mă întorc pe urmă. E în arhitectură ideea că omul se simte bine în funcție de raportarea spațiului la înălțimea sa, la proporția umană. Și sunt anumite studii care arată că uneori te simți strivit, dacă, știu eu, înălțimea versus lățimea și lungimea sălii nu e corespunzătoare cu proporția umană, sau te simți pierdut atunci când te afli, de exemplu, în imensitatea unei catedrale. Te simți atât de mic, furnică. Toate acestea au un impact. Arhitectura este o artă, adică influențează trăirile emoționale. Ori, ideea proporției umane vis-a-vis de orizontul pe care îl ai, te face să te simți macho, tare, omul care stăpânește natura, sau cu cât orizontul e mai mare, te simți mai pierdut, apropo de proporția umană. Te simți minuscul. Îmi spunea un mentor că doar cei sfertidocți și semidocți...
Sfertodoxii.
Sferto?
Sfertodoxii.
Interesant. Mulțumesc pentru corecție. Eu luasem așa... Sfertodoxii și semidocții sunt cei care au informație, bine, informație la nivelul, știu eu, liceului. Apropo de liceu, tu știi că datorită naturii învățământului din liceu și a nivelului școlerului sau liceanului, nu poți să-i spui mai mult decât un tablou de impresie generală, dar detaliile sau profunzimea lipsește. Iar cei care au absolvit un liceu, de regulă, nu își îmbogățesc cultura și rămân la nivel de clasa 8-a, 9-a, 10-a. E foarte interesant. Și cu acea cultură, cu acea viziune asupra lumii, cosmoviziune, hotărăsc existența lui Dumnezeu, calitatea Bibliei, în cunoștințele lor destul de precare. Destul de precare.
Și dacă ar continua să acumuleze informații culturale în timpul liceului, sau poate chiar și în timpul facultății, în absența studiului Bibliei, credeți că ei ar înțelege mai bine lumea, l-ar înțelege mai bine pe Dumnezeu?
Eu cred ce am pățit eu și am trăit eu. Eu am fost un om fără Biblie. Așa a fost constituția familiei mele, o familie de umaniști, dar morali, cu valori, cu valorile tradițional creștine. Și pe măsură ce am înaintat în... informare. Și îți dai seama că la conservator nu faci studii de astronomie sau de chimie moleculară, dar pur și simplu înaintarea în spirala turnului și privind lumea mai de sus, am avut simțământul că sunt tot mai mic, că sunt tot mai nesemnificativ și tare am avut nevoia unui punct de sprijin. Iar acest punct de sprijin l-am cercetat în zona religiilor orientale, a filozofiei orientale, a misticii. Am căutat în filosofie, n-am fost filozof, dar am citit de colo, am pișcat, am gustat aperitivul. Că atunci când Evanghelia mi s-a deschis în fața ochilor, eram în anul 4, penultimul din conservator, cu adevărat am căpătat toiagul în care să mă pot sprijini ca să stau vertical într-o lume care mă copleșește. Cu cât ajungi mai sus pe scara informației, chiar și înguste de nișă, de astronomie, de exemplu, sau de biologie, sau de temiri în ce domeniu, cu atât ești mai uimit de necunoscut. Și îți dai seama tot mai mult că tu, omul...
Dacă ai acea formă de cunoaștere care nu îngânfă.
Păi nu poți să te îngânfi când te scarpini în cap și te întrebi, băi, cum funcționează membrana semipermeabilă a celulei? Adică pur și simplu e mat. Pentru că nu există niciun mod de explicație. Și spunea
un... este o butadă. Cunoștința fără conștiință este ruina sufletului.
Bine, acum întrebarea mea este ce fel de cunoștință?
Păi asta vorbim, da. Despre cunoașterea științifică, despre achiziția de informații, de orice natură. Nu mă refer doar la științele exacte.
Eu cred că e just ce spui.
Putem referi și la arte.
La zona mediană a curbei lui Gauss.
Adică spuneți că... Dacă noi ne depărtăm puțin de zona mediană și intrăm în zona de elită...
Informație.
Da, de geniu. Deci doar despre informație. Adică deci, oamenii care au cele mai multe achiziții culturale.
Hai să spun ceva.
Deci cu cât ne ducem mai departe în zona aceasta, cu atât aceste informații nu devin suficiente în ele însele.
Așa.
Și creează premiza pentru o cunoaștere dincolo, metarațională,
corect,
dincolo de, deci, rațiune.
Am întâlnit profesor de biologie, am stat de vorbă cu biologi care, cum să spun eu, făceau cercetare. Tu știi cât de puțin cunosc acești biologi? Sau care, cât de mic este bagajul pe care îl rulează? Ei stau într-un birou, într-un laborator, scuze, și fac teste STAS, teste date. Da. Ei sunt biologi, au o încărcătură, o informație mediană, de zona medie de informații, dar nu merg mai departe. Și când eu i-am confruntat cu unele lucruri culese de colo-colo, eclectic, deci eu nu sunt specialist, au numai asumit cât de multe știu, de eu nu știu. Eu doar am prins ceva din spuma pe care alții mi-au servit-o în materie de paleontologie. Cât de puțin se cunoaște? În materie de astronomie, să spunem, cât de puțin se cunoaște? Noi mergem doar pe ceea ce s-a știut de la Galileu încoace sau pe ceea ce s-a comunicat în media și aceasta este specializarea, în ghilimele, la zona mediocră. Dar oamenii care trec dincolo, care ajung să își lărgească orizontul și care depășesc zona de rulaj al informațiilor comune, ajung să se simtă în fața unui necunoscut care naște în ei, cum a născut și în mine și în alții, spiritualul. Nu misticul în sensul primitivului, a barbarului pur, ci acelui care are nevoie să se întoarcă.
Da, cred că și aici, dincolo de opinii și de interpretări, putem vorbi despre cifre. Deci ieșim din zona evanghelicilor, este doar o paranteză în discuția noastră, ieșim din zona evanghelicilor care au studii universitare sau postuniversitare, acum discutăm despre oamenii de știință.
Da.
Știți, și aici exista la un moment dat o percepție că oamenii de știință în general sunt necredincioși. De ce? Dincolo de ipoteza pe care ați lansat-o, oamenii de știință sunt în general necredincioși sau atei pentru că ei se rezumă. Poate că este un defect profesional. Ei se rezumă doar la acele opinii, la acele convingeri care pot fi demonstrate, pot fi, probate, pot fi studiate, sunt lucruri strict raționale,
parțial
investigabile, da? Supuse cercetării și experimentului.
De ce zic că e parțial adevărat?
De ce? Pentru că așa sunt învățați să gândească, așa sunt educați să gândească. Totul se încadrează în structura lor rațională, științifică.
Dată.
Ei, se pare că totuși s-au făcut niște studii și aș vrea să folosesc unul dintre ele.
Îngăduiem să nu scap o idee.
Vă rog.
Spuneam că e parțial adevărat, pentru că de regulă nu doar plusul de informații de specialitate mă pot conduce la ateism sau agnosticism, ci lipsa unor informații din domeniul Bibliei sau spiritualul sunt poate mai grele în cumpăna în cântarul deciziei de a nu crede în Dumnezeu. Deci nu atât că mă conving dovezile, asta poate să fie pretextul, ci lipsa în cultura mea, analfabetismul meu e cauza majoră. Continuă, te rog, da, cifre.
Da, mă referam la un studiu care a încercat să, cum să spun, dincolo de impresii, de percepții, să măsoare cu ajutorul studiilor sociologice, statistica, să măsoare care este proporția dintre oamenii educați, înalt educați, atei și cei credincioși. Pentru că să pleca de la premiza care pare să este în zona mitologiei, că există un conflict între credință și religie, există un conflict între cei care cred și între cei care cunosc lumea cu ajutorul
asta
științei.
Asta se vrea să se mediatizeze.
E o percepție, este o percepție.
Percepție datorită unei voințe.
Da, și există o femeie, Elaine Howard Eklund, care a făcut un studiu și spune că această tensiune
aparentă
este mai degrabă un război, citez, un război al cuvintelor alimentat de cercetători, alimentat de oamenii religioși și de persoane aflate între cele două tabere. Iar rezultatele acestei cercetări au contrazis ateismul universal al oamenilor de știință, arătând că peste jumătate dintre cercetătorii din are un așa limitat. India, Deci, nu suntem pe continentul nord-american, India, Italia, Taiwan și Turcia, deci ales zone foarte, foarte diferite ale lumii, se autodescriu ca fiind religioși. Câteva cifre. Uimitor este că în populația generală din Hong Kong, aici este un eșantion foarte interesant.
Ei.
Pentru că nu vorbim doar despre ateismul militant al regimului comunist din China. Hong Kong este o insulă,
e o țară liberă.
Da, este o insulă de democrație, de cosmopolitism, comerț, este o deschidere mult, mult mai mare.
E de tip occidental.
Da, o este mult mai mare decât ce este în...
ca și Singapore.
În restul Chinei. Deci, în populația generală din Hong Kong, există de două ori mai mulți atei convinși, 55%, decât în rândul comunității științifice din regiune. 26%. Deci, în populația din Hong Kong, există de două ori mai mulți atei convinși, 55%, decât în rândul comunității științifice din regiune, 26%.
Dar cine constituie populația Hong Kongului? Eu m-am întâlnit cu o fată din Hong Kong.
Locuitori.
Nu.
Bine, acum poate că veți spune că este o zonă foarte cosmopolită.
Cosmopolită și dominată de business, nici de cum de informație, ci de rularea valorilor materiale. Deci, și asta contează. Contează cine ești, nu doar ce spui. Continuă-te.
În ceea ce privește conflictul dintre religie și știință, autorii acestei cercetări au constatat că doar o minoritate a oamenilor de știință din fiecare regiune analizată consideră că exista un astfel de conflict între religie și știință. În Marea Britanie, una dintre țările cu tradiție care au fost studiate, doar 32% dintre oameni de știință au caracterizat raportul dintre religie și știință ca fiind de natură conflictuală. 25% dintre cercetătorii din Hong Kong, 27% dintre cercetătorii indieni și 23% dintre cei taiwanezi, dar consideră că știința și religia
nu merg împreună.
Pot coexista și se pot ajuta reciproc.
Dar interesant, pe de o parte nu văd conflict, dar doar 20 și ceva, un sfert, consideră că se ajută reciproc.
Da.
E interesant de investigat unde stau ceilalți. Până la 55, până la majoritatea comunității științifice. Eu am cercetat odată...
Încă ceva. Este interesant. Autorii au menționat faptul că mulți dintre cei chestionați au fost de părere că religia poate reglementa unele practici când vine vorba de zonele gri ale moralei. Atenție! Religia oferă orientare în acele cazuri în care oamenii ar putea fi tentați să o ia pe o scurtătură morală pentru că vrei să publici ceva anume și îți spui... acest experiment nu a fost destul de bun dacă îl prezint într-o anumită lumină, a dezvoltat un profesor de biologie din Marea Britanie. Aici este mai degrabă vorba despre etică profesională. Mm-hmm. Mai puțin de comportamentul de zi de zi.
Da.
Dar oricum, este zona de gri, așa cum se spune, zona de gri a moralei.
Auzi, m-a preocupat într-o vreme când a fost solicitat să scriu niște articole despre raportul știință-religie vis-a-vis de coabitare sau exclusivism între cele două. Și am constatat că din 1900, prima decada a secolului trecut, 1910-14, și până în 2000 și vreo 4, sunt aproape 100 de ani, raportul dintre savanții care se declară, e un curaj să te declari om de creștin, e vorba de creștinism, savanții din lumea occidentală care se declară creștini variază într-o marjă foarte mică între 42% și 46%. Îți dai seama, între ceilalți, 54-58% din ceilalți, care fie se declară agnostici sau atei sau sunt neutri, n-au părere, și acolo sunt oameni care sunt timorați de presiunea care există în comunitatea științifică de a elimina, de a exclude noțiunea, conceptul de Dumnezeu sau de creaționism. Ori 42-46% variază de la decadă la decadă, cred în creațiune, cred în Dumnezeu. Și așa sunt savanții. M-a impresionat faptul că într-una din cărțile de referință scrisă de Henry Morris, care a fost vreme îndelungată directorul Institutului de Cercetări Creaționiste, într-o carte numită Creaționism Științific, e drept că e mai veche, de prin anii 80, sunt vreo 23 de nume de prima mână care contribuie la cartea aceasta. Sunt oameni premiați Nobel, sunt profesori cu emeritus, sunt academicieni, cei care conduc doctorate, deci nu sunt oameni de rând sau mărunți. Și asta arată spre calitate. Mi-am amintit de un articol din Time, sau probabil Time, în care jurnalistul i-a pus față în față pe Francis Collins, este un vestit
genetician american.
Din America, care a fost directorul Institutului de...
Cel care studia genomul uman.
Exact, al genomului uman. Și Richard Dawkins, un biolog din, mă rog, militant, ateu militant.
Și el este genetician.
Da, însă e mai mult publicist, mai mult...
Nu este un genetician strălucit. Deci studiile lui în genetică, e profesor la Oxford.
Auzi, a fost o perioadă când a fost o perioadă inițial.
El este mai degrabă cunoscut prin prisma publicațiilor
vulgarizării.
Da. Publicațiilor sale care atacă oarecum. Da.
Dar nu este detalia lui Francis Collins categoric.
Nu pot să fac asemenea apreceri, dar pe de altă parte fiind un genetician la Oxford,
da,
studiind niște lucruri, descoperind anumite lucruri în genetică.
Asta prin anii de început, prin anii 70. După aceea s-a lansat mai mult în propaganda ateistă, în care strălucește cu adevărat. Și a fost față în față cu Francis Collins.
Mie nu mi se pare că strălucește.
Auzi, pentru
în
popor...
În zona propagandei ateiste...
Pentru zona...
Mai degrabă strălucește ca genetician.
Auzi,
cât mă pricep eu la genetică, am citit
ca Selfish
Gene, de exemplu, m-am uitat puțin prin cartea aceasta.
Dar și asta este o chestiune discutabilă. Este o invenție ca ipoteză.
Numai un tip extrem de bine pregătit poate să facă vulgarizare.
Auzi,
Când vorbim despre literatura...
Nu îi iau premiul, lasă-l. Da. Ceea ce vreau să-i spun doar, că dacă citești articolul...
Popularizare, nu vulgarizare.
Da, același lucru.
Sunt niște nuanțe.
Să fie. Mesajul este bun și unul pozitiv. Remarcabil este că dacă citești articolul pe vreo 8-10 pagini, deci un articol bogat, generos, găsești un om, nu numai impresia mea, că au citit-o și alții, un om în defensivă, acesta este Richard Dawkins, complexat, cel care în defensivă se simte atacat și e nevoie să pareze mai mult decât să vină cu afirmații. De fapt, ateismul este bazat pe negare, nu pe afirmare. E aceeași idee pe alt plan. În timp ce Francis Collins, cu multă liniște, nu cu atitudine febrilă, știu eu, efervescentă, ci liniște...
Cleric înfuriat.
Exact. Îi răspunde liniștit și nu poți, la sfârșitul articolului, să nu dai câștig de cauză, chiar dacă nu ești creștin, pentru că Time nu este o revistă care promovează creștinismul, nu poți să nu spui, da, domnule, merită să fii creștin.
Da, impresia mea este, având câteva informații despre acest dialog, că a fost un dialog cordial și știu că relația dintre cei doi sunt de prietenie.
De colegialitate.
De colegialitate.
Corect, că nu prietenie, sunt două familii diferite.
Impresia mea este că Richard Dawkins îl apreciază și îl stimează pe Francis Collins.
N-are încotro.
Că ateismul lui Dawkins în fața credinței lui Francis Collins se apleacă, omul devine mai smerit.
La sfârșit.
Omul devine mai smerit în ceea ce privește ateismul său militant. Chiar este un downgrade așa sensibil la final și mai mult decât atât, neintrând în detalii, nici creștinismul lui Francis Collins nu prea arată cum, nu prea seamănă cu creștinismul nostru. Adică
nu este cu toată fidelitatea o replică a Scripturii, dar eu înțeleg că informația, deci creștinismul experiențial pe care omul îl experimentează în apropiare de Dumnezeu, poate să aibă mai multe nivele vis-a-vis de informația corectă sau de doctrina corectă.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, doar câteva minute.
Da.
Și cred că ar fi trebuit cu ceva timp în urmă să ofer câteva cifre despre sondajele care s-au făcut în America. De pildă, aceste sondaje sunt făcute de Pew Research Center. De pildă, o diferență între cei care au mers la facultate și cei care nu au mers la facultate. Cei care merg la facultate sunt mai inclinați să frecventeze serviciile religioase sau bisericile săptămânal.
Mare lucru.
68% în raport cu cei care nu au mers la facultate, 55%. Să se roage zilnic, Studiile superioare, 83%, cei care nu au studii superioare, 77%. Să creadă în Dumnezeu cu o certitudine de neclintit, 90%, nu mai dau detaliile, că se înțelege, versus 87%.
Ne referim acum la populația evanghelică.
Evanghelică.
Corect.
Deci, ei, în mod special, spun că religia este extrem de importantă în viața lor. Cei cu educație superioară, 81%, cei care nu au educație superioară, 79%. Acum, ne putem referi și la cei care au studii postuniversitare.
Doctori.
Se roagă în fiecare zi. 83% cei care au studii postuniversitare, 77% cei care au doar liceul,
college, adică... e facultate.
Da. High school.
High school, da.
Cred cu o credință neclintită în Dumnezeu. 90% studiile postuniversitare, 81% cei care nu au studii postuniversitare. Spun că religia este foarte importantă în viața lor. 84% versus 82%. Cred că doar din aceste cifre putem înțelege că există niște diferențe mici. Doar la prima categorie, cei care au studii universitare, era o diferență mai mare în privința prezenței săptămânale la biserică.
Frumos.
68-55. Deci diferența
13%.
Este mai mare. Se roagă zilnic, 83 versus 87. După aceea, procentele scad. Aici discutăm deja despre diferențe mărișoare, având în vedere că discutăm despre evanghelici. Deci nu este vorba de o comparație a populației generale în raport cu evanghelicii.
Și tocmai aici este elementul că atunci când orizontul ți se mărește, mai multe întrebări apar, care își găsesc mai multe răspunsuri în Scriptură. De aceea Scriptura este mai bogată, e mai generoasă, e mai legată de tine și de satisfacerea nevoilor profunde. Și cu cât omul își lărgește orizontul, aș vrea să mă apropii, dacă tot încheiem, de o lucrare numită Confesiune a lui Vasile Voiculescu, un scriitor prigonit de regimul comunist, profund creștin, un filozof și așa mai departe. El spune că a început experiența lui de viață ca un copil de țară, undeva la țară, natură, moara, opinci, ițari. A fost trimis la liceu, apoi la facultate și încet, încet credința lui fundamentală primară a început să diminueze. El, intrând în Kant, Hegel și așa mai departe, a ajuns în culme și spune pe măsură ce am continuat să cresc, s-a produs reversul, întoarcerea la simplitatea credinței, renunțarea la grandilocvența, salturilor mentale. Omul devine iarăși, se apropie de, cu nostalgie, de credința pură pe care o poate să o aibă acum de pe o altă platformă decât atunci când era doar mistic. Și eu cred că acesta este, dacă vrei, graficul de călătorie, harta de drum, știi, a oricărui om care se află în călătoria informării asupra marilor probleme, nu doar cele jurnaliere.
O simplă concluzie vreau să formulez la final de emisiune. Discuția aceasta, evident, a fost concentrată în jurul unor statistici, în jurul unor procente pe care ni le oferă Pew Research despre evanghelicii din America. Am și extins, am intrat și în alte subiecte. Dar important este să înțelegem noi românii că nu există un conflict profund între credință și știință, în sensul că cei care își doresc să cunoască mai mult lumea, să aibă acces chiar la arte, cu toate că este o diferență între cunoașterea științifică, materiile exacte, și zona socio-umană, procentele s-ar putea să fie diferite în zona aceasta, dar totuși un creier educat, o minte instruită, nu este neapărat o minte care devine ostilă. S-ar putea să fie o minte mai greu de convins. De ce? Pune multe întrebări, provoacă...
Dar dobândește și mai multe certitudini.
Da, nu o poți convinge cu o simplă predicuță, cu un... pastor triumfător la amvon care dă turma pe spate din 3-4 cuvinte. Evident că oamenii aceștia sunt mai pretențioși, vor să studieze, să înțeleagă în mod personal, să investigheze de ce. Pentru că așa fac ei în viața de zi cu zi. Și când vin într-o biserică, sunt la fel de înclinați să studieze, să cerceteze, să aprofundeze, să cunoască rațional credința, Biblia, pentru că în felul acesta tot ce acumulează crește în ei. Și chiar dacă tendința aceasta este, să spunem, de a insista mai mult cu întrebări, poate că sunt și contre și polemici, cred că ar trebui să fim înțelegători și să încurajăm această formă de cunoaștere. Este singura formă care poate da în lumea de astăzi, o lume foarte complexă, mărturie autentică. Vă mulțumesc mult pentru prezență, invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Suntem la final de emisiune. Până la o nouă întâlnire, numai bine!